All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. Oh. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true!
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.
I løbet af blot 4 minutter og 10 sekunder nåede en 67-årig mand at affyre sin oversavede jagtriffel hele 6 gange, sigte og ramme sine ubevæbnede ofre. Målrettet og bevidst om sine handlinger, før han blev anholdt. Mandens datter og tidligere svigersøn havde flere gange mødtes i fogedretten for at få tingene til at flaske sig omkring deres fælles søn. Det var svært for datterens far, barnets morfar, stiltiende at se på, og derfor tog han den fatale beslutning, som kun de færreste havde fantasi til at forestille sig kunne ske i Danmark. Sagen, vi har valgt at sætte fokus på i dette afsnit af Danske Drabssager, foregik i 2014 og var planlagt ned til mindste detalje. Og selvom gerningsmanden hurtigt var fundet og tilstod, havde efterforskerne en stor opgave foran sig. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef Jens Møller Jensen, forsvarsadvokat Mette Gritz Dage, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabssager, fortalte de fagfolk, der har været helt tæt på.
I sit værksted gør han sin jagtrifle kortere, så den lettere kan være gemt i den brune lædertaske. Riflen har plads til 3 patroner i magasinet og 1 i selve kammeret. Han vil medbringe 2 ekstra patroner i lommen. På sin computer skriver han et afskedsbrev, som slutter med ordene: "Jeg håber, mine nærmeste vil tilgive, at jeg forlader dem på denne måde." Brevet printer han og putter det i en konvolut med ordene til politiet udenpå. Han har ikke sovet i over et år og spiser 20 piller i døgnet. Natten bliver igen lang og søvnløs. Men i morgen løser det hele sig. Han er i hvert fald klar.
Politiet blev hurtigt alarmeret om, at der var afgivet skud i retslokale 2 i fogedretten i hjertet af København. De mange personer, som befandt sig i bygningen, var i panik. Hvor var gerningsmanden? Var der mere end en? Vil der blive skudt flere? Og hvad med dem, der var blevet ramt? Nogle gemte sig på toiletter eller i andre små, ufremkommelige steder, mens andre løb væk i sikkerhed. Den daværende drabschef for Københavns Politi, Jens Møller Jensen, var på arbejde, men han sad til møde hos politiets efterretningstjeneste, PET, i Søborg. Få minutter inde i hændelsen blev han hentet ud af møde og orienteret om, at noget alvorligt var sket i fogedretten. En samværssag havde udviklet sig tragisk ved, at en far var mødt op på vegne af sin datter. Han havde skudt mod 2 personer, som begge var ramt. Den ene formentlig dræbt. Jens Møller Jensen husker tydeligt sagen.
Jamen, da retsmødet var kommet i gang, og så opstår der den her situation, hvor de kommer op og diskuterer, om kan morfaren overhovedet repræsentere sin datter i den her samværssag, eller kan han ikke. Da de efter et kort stykke tid har diskuteret frem og tilbage, og dommeren beslutter, at de ikke kan gennemføre dagens retsmøde med morfaren, men skal finde en dag, hvor barnets mor, altså hans datter, selv kan møde op, så går de i gang med at sidde og kigge i kalenderer. Og mens de sidder og kigger i kalenderne, svigersønnens advokat og dommeren, så er det, at morfaren han pludselig rejser sig op, og fra sin medbragte taske, der fjerner han den jakke, der ligger henover, og så tager han den jagtrifle, som han har medbragt, og den har han dagen før, har han savet den over, og med den, der skyder han så først mod sin tidligere svigersøn og rammer ham, og svigersønnen råber op, rejser sig og flygter ud af lokalet, og i umiddelbar forlængelse af det skud, så afgiver han flere skud og skyder herunder svigersønnens advokat, der også bliver ramt af skud. Og i alt bliver der afgivet 4 skud inde i retslokalet, og imens de bliver afgivet, så er dommeren, han har forladt lokalet, han er flygtet ud af lokalet helt fornuftigt, han har rejst sig og gået umiddelbart bag hans skrivebord. Der er der en dør mellem retslokale 2, hvor det her sker, og så ind i retslokale 1. Og den vej, der flygter dommeren fra stedet, og han flygter videre gennem receptionen, ud på gaden på Hestemøllerstræde, og løber rundt om hjørnet og løber op mod Vester Voldgade, hvor han i en restauration på vejen, der stopper han op og går ind og ringer 112 eller mere politiet om det her. Morfaren inde i retslokalet, han er gået en lille smule efter den retning, hvor dommeren og svigersønnen efterfølgende er løbet. Han kan se, at der er nogle blodspor efter svigersønnen, som jo er ramt på vejen, og dem følger han simpelthen stille og roligt, indtil han kan se, at de går igennem retslokale 1 og gennem receptionen, og så ud til et baglokale ved receptionen, eller det receptionslokale, hvorfra personalet de betjener publikum dernede. Der har svigersønnen forskanset sig, kan man næsten sige. Men han har i hvert fald løbet ind i det lokale, har forsøgt at lukke døren, og det afstedkommer i hvert fald, at morfaren han skyder yderligere 2 skud efter svigersønnen. Sådan lidt i blinde, lidt efter lyden, og lidt efter, at han har set måske dele af ham. Og han rammer ham herunder i foden, og det andet skud rammer ikke, men det sidder i en del af bygningen derinde, og kunne selvfølgelig potentielt også have ramt og svigersønnen og været dræbende. Da morfaren han ikke har mere ammunition tilbage i riflen, så går han tilbage til retslokalet og hen til sin taske, og der tager han et brev op, som han lægger efterleder, og det er så et brev, som er meningen, at det skal fortælle lidt om, hvordan og hvorledes og hvorfor. Og så tager han sin taske og går fra stedet. Og mens han er gået tilbage til retslokalet, så har svigersønnen, han har opdaget, at han har forladt receptionsområdet, hvor han stod og ligesom havde ham i skak. Så han vil flygte videre ud af bygningen og når lige uden for døren, hvor han så falder om i selve Hestemøllerstræde og når at sige til nogle forbipasserende folk, at jeg er blevet skudt, Og de begynder så straks at yde førstehjælp på ham. Når de er lige gået i gang med det, da morfar så selv kommer gående ud af retslokalet, drejer ud af døren og går lige forbi sin tidligere svigersøn, som han jo netop har skudt og angiveligt forsøgt at dræbe. Og han går så videre fra stedet og går op sidegaden og op mod Vester Voldgade. Da han passerer den café, den restauration, hvor dommeren står og vi ringer til politiet, der ser dommeren ham og får så gjort politiet opmærksom på, at gerningsmanden han rent faktisk går forbi lige i nuet. Og der bliver så sendt. Der er jo flere patruljer selvfølgelig, som allerede er på vej mod fogedretten på grund af dommerens alarmering af politiet. Og der er så en af dem, som er meget tæt på det sted, hvor dommeren nu kan fortælle, at gerningsmanden han er. Og det er så en patrulje med en enkelt betjent, som kommer ned og får råbt gerningsmanden an, og han bliver anholdt faktisk lige midt på Vester Voldgade, da han er ved at passere den. Der bliver han råbt op og stopper og knæler sig ned og viser sin taske og fortæller selv, at der er en skyder i osv. Og relativt udramatisk bliver han så anholdt 4 minutter og 10 sekunder efter, at det første skud var afgivet. Så det har været et hektisk forløb. Men det er jo ikke slut ved den her anholdelse. Der kommer jo masser af politipatruljer til stede. Det er jo en stor offentlig bygning. Og der er jo ingen af de patruljer, der kommer til stede, der ved, at gerningsmanden er anholdt. I hvert fald ikke i lige nuet. Og der er heller ingen, der ved, om der er flere gerningsmænd, og der er flere, der er skudt. Der er heller ikke nogen, der ved, at ligger der flere sårede inde i bygningen, som også skal have hjælp. Og der skal sådan et større taktisk politiarbejde i gang med det, vi kalder at rense bygningen. Man skal ind og se, er der flere gerningsmænd eller flere bevæbnede folk. Og selvfølgelig herunder søger man også efter personer, der skal have førstehjælp. Så der er sådan en lederpatrulje, der trænger ind der med leder og 6 mand. Og under den form, man nu trænger ind med skudsikre vester osv., så når de jo frem til retslokalet, hvor handlingen er sket. Og der finder de jo så advokaten, som er afgået ved døden. Men de er jo lægefolk i den sammenhæng. Selvom de er sanitetsuddannede osv., så kan de ikke erklære nogen død. Så de bjerger ham, så det hedder, og trækker ham væk fra lokalet, mens de arbejder så videre ind i bygningen for at sikre den. Så bliver han båret ud og lagt i entréen, og der kommer så en læge umiddelbart efter, som erklærer ham død. Patruljerne de fortsætter med at rense bygningen op. De finder flere vidner. Der har jo været en del mennesker inde i fogedretten den dag, dels i andre retslag, og dels nogen, der har siddet og ventet på, at deres sag skulle behandles senere. Og de er jo flygtet op i bygningen osv., så politipersonalet finder en del mennesker inde i bygningen, der sådan mere eller mindre skræmt sidder og gemmer sig og får så tømt bygningen. Der er afhørt i den her sag ret mange vidner, omkring 90, og cirka de 60 af dem befandt sig inde i eller lige omkring selve fogedretten, da det her skete. Så der er mange mennesker på stedet, og de skal jo selvfølgelig sikre sig ud i god ro og orden, og så er der nogle af dem, de bliver jo tilbudt krisehjælp, dem der har været tæt på hændelsen og så videre. Og først da de ligesom er færdige, det her politipersonale med rensbygningen, så er det, at efterforskerne skal i gang med det tunge dokumentationsarbejde af selve det her drab og den her tragiske sag.
Hvor var du henne i alt det her?
Jamen, det var en tirsdag. Jeg havde startet tirsdag morgen kl. 8 med at holde noget personalemøde og havde snakket om ugens sager. Og så den dag skulle jeg sammen med nogle andre politiledere fra København til et møde ude i politiets efterretningstjeneste, hvor man skulle diskutere en lille smule om sagsbehandlingen af sager mod danskere, der eventuelt ville blive kidnappet i udlandet. Og jeg bliver så kontaktet. Der kommer simpelthen en medarbejder fra PFT og banker på. Venter ikke på, der bliver sagt, kom ind. Han kommer ind og siger, at jeg skal tale med Jens nu. Og jeg går så ud, og i røret, der er så den centrale efterforskningsleder fra Københavns Politi, som giver mig en kort orientering om, hvad det er, man ved, der er sket, sådan lige her ganske få minutter efter, at drabet og hændelsen er sket. Og jeg tror, jeg bliver ringet op 6-8 minutter efter, det er sket. Gerningsmanden, mens jeg taler med ham, får jeg at vide, at gerningsmanden er anholdt. Og jeg ved jo så, at selvfølgelig skal der større efterforskningsarbejde i gang. Jeg ved også, at det, der allerførst skal ske, udover at den bygning jo skal renses, og det var man så i gang med, det at blive ringet op, det er jo så, at så skal der nogle kriminalteknikere ind, og det var en dygtig, rutineret efterforskningsleder, der var, Henrik Vedel, på arbejde den dag i Københavns Politi. Jeg havde helt tiltro til, at det kunne han godt starte op i fred og ro. Så jeg ringede til en af mine egne efterforskningsledere, Carsten Ares, og han startede op med et hold på en 5-6 mand ude fra Teglholmen, hvor personfarlig kriminalitet har til huse. Og han kørte så ind til Hestemøllerstræde og ventede på, at der var skabt det, der nu skulle til det grundlag for, at efterforskerne kunne komme i gang. Og det første, det er jo så, at han får fat i nogle kriminalteknikere, som så kører til stedet, og der kommer en retsmediciner til stedet, og man går ind og laver en findestedsundersøgelse, og herunder en findestedsundersøgelse laver man også et ligesyn. Og sådan de helt indledende sporsikringer på den dræbte person. Og når det er sket, så bliver den dræbte kørt væk i en rustvogn, bliver pågældende kørt til Retsmedicinsk Institut, hvor der så senere skal foretages en obduktion. Og når det er sket, så får teknikerne så uhindret adgang til at arbejde videre på gerningsstedet, og det sker så i samarbejde med en af mine efterforskere. Jeg blev selv, fordi jeg vidste, at der var det her lange sagsforløb, det skulle i gang, så blev jeg til at møde ud i PET. Og først efter halvanden times tid kørte jeg til København, hvor jeg var omkring kl. 12 ankom jeg. Og min rolle i den her sag, den blev så ikke at gå hen og være politileder på selve findestedsundersøgelsen osv., det gjorde Carsten Arendt. Jeg skulle håndtere pressen, og jeg talte med Carsten Arendt og blev orienteret om sagen og blev briefet om, hvordan den var. Og en sag af den her karakter, hvor der sker et drab i et dansk retslokale, det har selvfølgelig også stor interesse for dommerne og for retsstanden. Så på det pressemøde, som jeg skulle til at i gang med, der var der også en repræsentant eller formanden for dommerforeningen. Og vi holdt så sådan et ret intimistisk pressemøde på det, der hedder Regnbuepladsen på med Vestervoldgade, hvor vi så først udtalte jeg mig en lille smule om, fortalte faktuelt, hvad det var, der var sket i sagen, og hvad det var, man vidste på det tidspunkt. Og så holdt dommerforeningens formand selvfølgelig et lille pressemøde, hvor han fortalte lidt om sådan faktuelt, hvad var det, der var sket, og sikkerheden i retterne. Og der blev selvfølgelig stillet spørgsmålstegn til sikkerheden i retterne, og det måtte han jo så svare på nogle af de spørgsmål.
Klippet her er fra et pressemøde på Regnbuepladsen i København den 16. september 2014, hvor daværende drabschef Jens Møller Jensen fortæller de mange pressefolk, hvad der er sket.
Jeg vil gerne starte med at udtrykke min dybeste medfølelse til den dræbtes familie og til pårørende til den anden person, som også er blevet skudt i dag. Det er en dybt, dybt tragisk hændelse, og det berører selvfølgelig alle meget. Og som sagt, så vil politiet gerne udtrykke vores dybeste medfølelse med familierne.
Jeg har selv arbejdet som kriminalreporter i over 17 år, så jeg ved, hvordan pressen straks løber efter detaljerne i en historie, så snart den opstår. Klassiske spørgsmål som, hvad er der sket, hvornår det er sket, hvor mange er kommet til skade, og hvorfor er det sket, vil blive stillet, og pressen vil søge alle steder efter svar. Uanset om politiet så selv vil svare på det, eller om svarene skal søges andre steder. Tidligere drabschef Jens Møller Jensen fortæller om de mange overvejelser, der ligger bag det kapløb, politiet har med både sociale medier og klassisk presse.
I forbindelse med politiets udmeldinger om den slags sager her, så er det jo meget vigtigt, at man, inden man udtaler sig i pressen, kender den nøjagtige status på underretning af pårørende. Dels til de implicerede parter, og det vil så sige, det er selvfølgelig den kvinde, som skulle have været i retten, og det er selvfølgelig også de pårørende til den mand, der rent faktisk skulle være i retten og diskutere samværet. Men det er jo absolut i den her sag, hvor der bliver dræbt en forsvarsadvokat, mens han udøver sit arbejde i retten. Det er jo selvfølgelig absolut i mindst lige så høj grad hans familie, som man skal have kontaktet og have underrettet om, hvad det er for en tragisk hændelse, der er sket. Og det er et kapløb. Tidligere der havde politiet jo sådan ret lang tid til at håndtere den her slags, fordi nyhederne de ville jo enten komme om aftenen i TV-avisen eller næste dag i aviserne. Men sådan er det ikke i dag. I dag så kommer nyhederne ganske, ganske få minutter efter på nettet. Og politiet skal jo levere de relevante nyheder, dem som vi kan bruge selv i efterforskningen, og dem der er en stor public service interesse i, dem leverer man jo også i det omfang, det giver mening. Men pårørende skal selvfølgelig ikke opleve at høre om, at deres far, at deres mand, at deres søn, deres bror eller andet er blevet dræbt på arbejde. Det skal de ikke høre i medierne. Og medierne beskrev jo meget hurtigt, at der var tale om det her drab. Og det ved de jo, fordi de filmer jo, at der ligger en mand i entréen til retten, som bliver undersøgt, og så derefter bliver kørt væk i en rustvogn. Så de er godt klar over, at der er en, der er afgået ved døden. Man ved ikke, hvem det er. Men vi starter i hvert fald det her kapløb op, og i den her situation skulle vi jo have fat på flere forskellige skoler, og vi skulle have fat på en arbejdsplads til hustruen, til den dræbte advokat. Og det er jo selvfølgelig en tragisk opgave. Og i den her situation, der var det Nordsjællands politi, vi kunne trække på. Man bruger den politikreds, hvor de pågældende befinder sig, og det var så Nordsjællands politi, der fik den triste og tunge opgave at køre ud og få fat i de pårørende, de forskellige steder, de nu var, og få samlet dem og få dem orienteret om den tragiske hændelse. Og først når det er sket, så kan politiet gå ud og bekræfte, hvem det er, der er afgået ved døden, og hvem det er, der er blevet dræbt. Og måske også fortælle om de nærmere omstændigheder ved drabet, hvis det giver mening. Så indledningsvis i den her sag, der var det jo sådan helt nogle overordnede ting, at man kunne bekræfte, at der havde været noget skyderi i retten, og at der var en person, der var alvorligt såret, og der var en anden person, der var såret også, ikke? Og så ret hurtigt kunne man så bekræfte, at der var sket det her drab, og senere på eftermiddagen, så kunne man så bekræfte, hvem det var, der var blevet dræbt, at det var en advokat, der havde været på arbejde. Så det er sådan et tragisk tungt forløb. Og sideløbende med det skal der selvfølgelig bruges nogle folk til at håndtere det. Så er man jo så i fuld gang på gerningsstedet med at sikre, og man skal jo have fat i våbnet, og det skal man jo have sikret, og det havde gerningsmanden jo selv med, og man skal jo have fat i det brev, han har skrevet, og så se, hvad er det for noget. Man skal også have fat i hans datter, som jo ikke var mødt op. Kunne hun være en slags medskyldig eller ikke? Det var der ikke noget, der tyder på, men man skulle også have fat i hans kone, som havde kørt ham ind til retsmødet osv. Og man skal hjem på bopælen for at finde ud af, hvad er det, der er sket? Er der flere ting derhjemme, man kan bruge som bevis i sagen? Og samtidig så er der også alle de ting, der er sket i eller de spor, der er i byretten. Der var noget videoovervågning dernede, som jo skulle sikres fra området uden for retslokalet, og så er der sporene efter skyderiet inde på. Dels er der nogle tragiske spor på de personer, der er blevet skudt, og dels er der nogle fysiske spor inde på gerningsstedet, retslokale 2, som jo altså er det her blod, og det kan være mærker efter skud i møblement og vægge osv. borer, så man kan regne skudvinkler ud, skudbaner ud. Og så kan man sige, at det er vigtigt i den her sag, hvor der umiddelbart kun er én gerningsmand og så videre. Det er det jo selvfølgelig, fordi fakta skal jo stemme. Tingene skal hænge sammen. Tingene skal dokumenteres, så man kan udelukke en hvilken som helst anden situation. Men omvendt er det selvfølgelig et lille smule nemmere i en sag som den her, hvor man ud fra videomateriale kan se, at der kun er én person, der går ind i det her retslokale og er modpart til de to, der ender med at blive skudt på. Og så er der så dommeren og en assistent til stede.
Netop de kriminaltekniske undersøgelser skulle vise sig at blive en vigtig brik i opklaringen af, hvad der præcis var sket i retslokale 2 i Hestemøllestræde. Kriminaltekniker gennem næsten 40 år, Bent Hytholm Jensen, var ikke selv på sagen her, men han fortæller om de mange spor, der skal opsamles efter våben, blod og solaftryk i en befærdet bygning.
Det typiske, det vil jo nok være, at når man får en melding fra det lokale politi, at hvad der er sket derinde, at man udpeger en gerningskoordinator, og så får han nogle kriminalteknikere med derind, og så ved man jo i forvejen, at der er skudt derinde, og derfor så vil man typisk tage nogle våbenteknikere med derind, for at få eksperterne frem til stedet så hurtigt som overhovedet muligt. Når man så fremmer frem til gerningsstedet, så møder man jo det lokale politi, der kommer med en forklaring om hændelsesforløbet, det de kender til i alt tilfælde. Og så sker der jo det, at så er det jo gerningskoordinatoren, der ligesom bestemmer, hvilke folk, der skal undersøge hvad. Og så går man jo i gang med at lave de her undersøgelser.
Hvorfor har man våbentekniker med?
Det er fordi, at våben er jo mange ting, og det vil så sige, at man har jo National Kriminalteknisk Center nogle særligt dygtige eller særligt dygtige specialister, som ved alt om våben, og som i løbet af et ganske kort øjeblik kan fortælle, hvilken type våben, der er tale om, der har været benyttet. De skal jo bare se en patronhylster eller andre ting fra våbenet der, så kan de godt komme med en hurtig udtalelse, så man ved, hvis i det her tilfælde ved man jo godt, eller gerningsmanden er anholdt med en jagtrifle, men det kan de meget hurtigt konstatere, at det er det, der er gerningsvåbenet.
Der var blodspor fra det lokale, hvor det her skyderi var startet, og så hele vejen ud på gaden fra den sårede. Hvordan undersøger man sådan et spor?
Jamen, man gør ligesom i alle andre sager, når kriminalteknikerne kommer derud, der fotodokumenterer man jo de ting, man kan se. Og i det her tilfælde her, jamen, kan man jo følge de her blodspor. Man må formode, at det er fra den samme person. Man sikrer selvfølgelig en prøve for det her blod. Og hvis ikke det adskiller så væsentligt, altså at man ligesom kan konstatere, at der er tale om et langt blodspor, jamen så er det jo nok at sikre et par prøver af det, for ligesom at konstatere, hvem hidrører det blod fra. Men ellers så går det jo bare ud på at dokumentere, hvilken retning det går i. Det kan man jo se på den måde, blodet det falder på jorden, altså hvilken form det har osv.
Her i fogedretten i København, der havde der været rigtig mange mennesker, som både var flygtet og selvfølgelig også nogen, der havde noget med sagen at gøre. Hvordan finder I ud af, hvilke spor, der er fra gerningsmandens eller nogle af ofrene, og ikke de andres? Hvordan det må være et virvar af spor?
Det er det også. Det må man sige, at det kan være rigtig, rigtig svært at skille det ene fra det andet. Men typisk ved det lokale politi, når de ankommer til sådan et sted her, opretter det, der hedder en gerningsstedslog. Og en gerningsstedslog, det betyder, at de registrerer alle, der går ind og ud af lokaliteten. Og ud fra de forklaringer, man måtte komme frem til, hvem der har været til stede på det tidspunkt, der, jamen, så skal man prøve at lokalisere, hvem har været til stede i lokale og i de områder, hvor det her hændelse det er sket, hvor at der er blodsporene fører hen osv. Og så må man prøve at se at få fat i de mennesker der og prøve at se, hvilke type sko de har haft på, og eventuelt lave prøveaftryk af deres sko, sådan at man kan udelukke dem, eller de solaftryk, der afsatte dem.
Gerningsmanden, han bliver anholdt ud midt på gaden, og han bliver derude iklædt sådan en særlig dragt. Han får nogle poser omkring sine hænder ved anholdelsen. Hvorfor får han det?
Det er for at sikre, at han ikke afsætter andre spor, kan man sige. Der er formentlig nogle spor på gerningsmanden. Det afhænger af, hvor tæt han har været på sine ofre, så kan der jo være blodstænk eller fra offerne på hans beklædning eller på hans hænder. Under alle omstændigheder, så er der stor sandsynlighed for, at når han afgiver et skud, eller seks skud, tror jeg endda det var, med den her jagtrifle, at han så måske har nogle krudtpartikler på sine hænder og på sin beklædning. Fordi at når man afgiver et skud, så afgiver fænghætten i patronen. Den afgiver sådan nogle små partikler, og dem kan man sikre ved at foretage sådan en afdubning med sådan en afdubningssæt. Altså ligesom der er sådan noget tape ude på spidsen af sådan en dub, og så duber man, og så sender man det på Teknologisk Institut, hvor de kan lave en analyse og finde ud af, at der er tale om fænghætpartikler.
Krudtslam,
Ja, det kan du godt have. Det hedder fænghættepartikler.
Han havde efterladt et brev til politiet, stod der på det. Hvordan undersøger man sådan et brev?
Jamen, det tager man selvfølgelig med ind i Nationalkriminalteknisk Center, og så undersøger vores dokumentspecialister. De undersøger det, og så bliver det undersøgt for fingeraftryk også. Og så afhængig af, hvilken type, om det er en kuglepen, der er blevet skrevet med, eller om det er på en computer for eksempel, og det er en print, udprint. Altså hvis nu det er en kuglepen, så kan man sammenligne kuglepen pasta, og man kan også lave en skriftprøve, hvis man kan få den sigte til at skrive det samme på et stykke papir, for at se, om det er samme skrift. Og hvis i fald det er udskrevet på en computer, jamen så kan man måske, hvis han har gemt det inde på computeren, kan man jo få undersøgt computeren i IT af IT-eksperterne. Og så vidt jeg husker, mener jeg også, at de fleste printer, dem kan man identificere, når de har lavet print.
Selvom man måske tænker, at der ikke er nogen grund til at bruge så meget tid på at samle spor i en sag, hvor gerningsmanden har erkendt det faktiske, og vidner har set det ske, så skal der i enhver drabs efterforskning samles tekniske spor, laves forhøringer og sikres retsmedicinske undersøgelser. Kriminalteknikernes arbejde og detaljerede sporsikring tog lang tid, men til sidst var der styr på alle detaljerne. Blod fra den sårede i et spor fra retslokalet og ud til fortovet foran fogedretten. Et projektil blev sikret, som havde ramt den tidligere svigersøn og derefter smadret et lag af en termorude i retsbygningen. Og selvfølgelig blev også afskedsbrevet fra den 67-årige sikret, for blot at nævne nogle af de mange tekniske spor.
Da han fjerner jakken og tager riflen op af tasken, ser svigersønnen det med det samme. Men for sent. Morfaren sigter og affyrer det første skud direkte mod den 31-årige tidligere svigersøn. Tumult og skrig fylder rummet. Stolene skramler, da panikken breder sig. Der lyder endnu et skud. Endnu et. Og så et til. Advokaten ligger stille. Mens han genlader riflen med sine sidste to patroner, løber den tidligere svigersøn ud af rummet. Med riflen klar til endnu et skud, følger han det blodige spor.
Den vagthavende retsmediciner blev tilkaldt til fogedretten i Hestemøllestræde i København for at holde et ligsyn. Professor i retsmedicin og daværende statsobducent Hans Peter Hågen fortæller.
Altså, der stod vi med en opgave, som jo på mange måder ligner andre opgaver, retsmediciner har på et findested, eller gerningssted. Og det er jo at observere den afdøde i de omgivelser, vedkommende blev fundet i. Og i dette tilfælde var det jo heller ingen tvivl om, at det var på det sted, selve drabet var sket. Andre gange kan det jo være, at personen er dræbt et sted, og så bliver transporteret til et andet sted, hvor han eller hun blev fundet. Og derfor taler man om gerningssted og findested. Og her er gerningssted og findested det samme. Nå, men det drejer sig om, det er, som jeg sagde, at observere den afdøde i de omgivelser, han eller hun blev fundet i. Og det er for at se, hvad var det vedkommende var død af? Kan man se det på det, tidligere tidspunkt i undersøgelsen? Og det kan man jo, hvis det nu er skudhuller, og man kan se, at I afdøde, og der er måske projektiler på gerningsstedet, måske ruder, der er skudt i stykker, så ved man, at her er der affyret flere skud. Og så kan man altså se forhåbentligvis, hvor skud er gået ind, og hvor skud er gået ud. I hvert fald, hvor det er skudlæsoner. Selvom man måske ikke endnu kan afgøre, hvad der var indskud og udskud. Og det er for at hjælpe politiet lidt med at komme i gang. Ja, det var et skud, det her. Det var ikke knivstik eller køleslag. Og så er det også at prøve at afgøre så godt man nu kan, hvornår det skete, hvornår vedkommende var død. Igen, i denne sag havde det ikke den store betydning, fordi det var jo vidner til det hele. Men det er et sådan bestemt mønster, man går igennem hver gang, når man er ude på findestedet. Det er vedkommende død? Ja. kan man se, hvad vedkommende er død af? Ja, måske. Og det kunne man i det her tilfælde. Hvornår vedkommende død? Jamen, det undersøger vi så ved at tage temperaturen på den afdøde og sammenlignet med temperaturen i omgivelserne. Og eventuelt, hvis der er kommet dødstivhed og ligpletter. Alt dette bliver brugt til at sige til cirka, hvornår vedkommende var død. Vi kan aldrig sige sikkert, det bliver et interval. Men her var det ligesom mere for at se, hvad var vedkommende døde af.
I det her tilfælde, er det så nødvendigt at komme hen og tage fat i den afdøde og vende og dreje ham, eller hvordan?
Om det er nødvendigt, ja, det vil det jo være. For eksempel, hvis det nu er snak om en skudlæsion, så vil det være af betydning at se, hvor gik projektilet ind, hvor gik det ud. Ud fra det kan man jo sige noget om retningen på dette skud. Altså, var det bagfra og fremad, var det forfra og bagud, gik det opad, gik det nedad. For at kunne begynde at danne sig et billede af, hvor stod, gik og så videre gerningsmanden i forhold til den afdøde. Altså, den afdøde. Lå han ned, da han blev skudt? Sad han op, da han blev skudt? Gik han? Var han på vej væk? Var han på vej hen imod? Sådan nogle ting kan man begynde at sige noget om allerede på findestedet.
Kan I se, hvilke skud er det første?
Nej, det kan man normalt ikke, navnlig når det kommer hurtigt efter hinanden, skuddene. Men jeg vil nu sige, altså, og det er på det generelle plan, hvis man har et skud igennem hovedet, og et igennem en arm, og et igennem et ben, og bliver fundet et godt stykke væk fra, hvor det første skud helt klart er faldet, så er det nok ikke skud i hovedet, der var det første. Du løber ikke så langt, efter du har skudt igennem hovedet, men du kan godt løbe meget langt, selvom du har skudt igennem armen. Altså sådan for at prøve at sætte lidt på spidsen. Men man kan godt være skudt igennem hjertet, og alligevel har bevæget sig ganske langt, inden man falder om. Et indskudssår, altså der, hvor projektilet, kuglen, rammer kroppen, så vil projektilet jo så gå igennem de indre organer, der måtte være i det område. Jamen, hvis der er brystet, så kan det gå igennem lunger, eventuelt gennem hjertet. Og så vil det være læsioner, der hvor projektilet forlader kroppen igen, svarende til udskudsåbningen. Og så vil det typisk være en masse blod. Altså blod inde i brystet. Fordi, og det gælder både lungerne og hjertet, det er, i lungerne er det tusinder og atter tusinder af blodkar i alle størrelser. Og mange af dem går jo i stykker, når projektilet farer igennem. Og det samme, hvis det går hul på hjertet, så bløder man også. Så der vil være en masse blod inde i brysthulen. Det der med en jagtrifle, der kan det være to ting. For det første, så projektilet kommer med en stor hastighed, og det begynder, efter at der er kommet ind i kroppen, at rotere lidt om længdeaksen. Og det vil sige, at det kan lave frygtelige ravage i organerne. Så er der også det med jagtrifler. Ammunitionen der, altså projektilerne, har en så pass tynd kappe, at de meget tit går i stykker inde i den krop, der bliver skudt. Og det vil sige, at der kommer en masse projektilfragmenter, og de ødelægger også de organer, det går igennem, så det næsten kunne se ud, som om der var sket en eksplosion. Så det er altså meget ødelæggende for de organer, der bliver ramt eller er i nærheden, når der var projektilet går igennem.
Og ikke nok med, at gerningsmanden skulle undersøges, men det her offer, der overlevede skuddet, han var livsfarligt kvæstet af de her skud, men han overlevede måske mirakuløst, det ved jeg ikke, det ved du noget om.
Altså, jeg vil sige, at han har været heldig. Jamen altså, får projektil gennem kroppen, altså som rød hele vejen igennem kroppen, maven, bryst og så videre, så er man jo heldig, at det ikke er ramt en af de rigtig store blodkar, altså hovedpulsåren, eller ramt ind i hjerte, lungepulsåren, sådan som man lynhurtigt døde på grund af blodtab. Så han har været heldig. Og han er jo også blevet undersøgt. Man undersøger også dem, der ikke dør. Altså rejsmedicin og undersøger en masse levende mennesker. Og har jo fast aftale. Det er jo politiet, der styrer det. Men det er jo helt almindeligt, at rejsmedicinere så kommer på hospitalet og undersøger den person, der nu er kommet til skade. Undersøger vedkommende på hospitalet.
Alle lige inde hos jer, de bliver jo scannet, kan jeg forstå. Hvorfor gør man det?
Altså, det at scanne, det er CT-scanning. Og CT-scanner, det er jo en avanceret form for røntgenapparat, hvor man også kan fremstille røntgenbillederne i tre dimensioner, så man får 3D-billeder. Og det kan jo gøres inden obduktionen, det kan gøres efter obduktionen, det kan gøres, når det passer. Billederne har man, og de lagres i mange, mange, mange år. Det er god i skudsager for eksempel. Så kan man ud fra CT-skærningen fordanne sig et godt billede af de forskellige skudkanaler, og det vil sige altså indskud og udskud, så man inden obduktionen allerede er klar over, hvilken vej skuddene gik, og hvilke organer, der så er påvirket, ødelagt mere eller mindre af skuddene, så er det jo også vældig gode til at se projektiler. Altså hvis man er skudt, men projektilet ikke har forladt kroppen igen, altså et indskud, og så ligger projektilet derinde, så kan man se projektilet klart og tydeligt på røntgenbilledet, så man ved lige nøjagtigt, hvor det er. Og det er en stor hjælp under obduktionen at vide nøjagtigt, hvor projektilet er. Sådan, så man kan få projektilet ud uden at skade det. Det er overordentlig vigtigt, at vi ikke skader projektilet. For det skal undersøges af våbenteknikerne bagefter. Og ud fra de mærker, der er på projektilet, kan man faktisk finde ud af lige nøjagtigt, hvilket våben, der har været brugt, forudsat, at man har våbne. Og der skal vi altså ikke komme til at skade projektilerne med at rise dem med knive eller lignende.
I den her sag, hvad viste obduktionen så?
Den viste, at han var skudt i ryggen, og at projektilet gik igennem brystkassen og havde lavet læsioner på venstre lunge og var også gået igennem hjerte, igennem højre side af hjerte. Højre hjertekammer var ramt, og det vil sige, at det var skudt hul i hjerte. Og så var det så naturligvis masse blod. Altså, det var skudlæsionen i hjertet, der var den dødelige af de skudlæsioner, han havde.
Da dødsårsag og dødsmåde var på plads, kunne efterforskerne fortsætte deres arbejde med at klarlægge, hvad der var sket før, under og efter drabet og drabsforsøget. Et interessant fund på den 67-årige gjorde efterforskningsarbejdet lettere for politiet. Daværende drabschef Jens Møller Jensen fortæller om den specielle situation.
Omkring gerningsmanden er situationen den, at han jo bliver anholdt ude på gaden, og da ligesom betjenten har styr på, at han har sikret våben, og at gerningsmanden han er samarbejdsvillig, så går han jo hen og taler med ham, og der laver han det, der hedder en visitation. Det gør man altid af personer, der bliver anholdt. Og i forbindelse med det, der finder han sådan en lille elektronisk ting i brystlommen på ham og spørger, hvad er det for noget? Og det siger gerningsmanden sig selv, at jamen, det er en diktafon, han har medbragt. Og det viser sig så, at han rent faktisk har medbragt en diktafon, som han tænder umiddelbart, inden han går ind i retslokalet. Så hele hændelsen, altså selve drabet, selve skudafgivelsen og den efterfølgende jagt af den tidligere svigersøn, deres ordveksling osv., den er rent faktisk optaget og kan dokumenteres. Og det bliver sådan ret væsentligt at få det her lydspor sat sammen med det videospor, der så er fra fra fogedrettens overvågningsvideo, og det bliver så spillet i en længere sekvens ved de retsmøder, der senere hen er i sagen, og er selvfølgelig en væsentlig del af dokumentationen over handlingerne. Så det er meget pudsigt, kan man sige, paradoxalt sag, at hvor gerningsmanden selv medbringer noget lydoptagelse, der ender med at blive ret kraftig bevis mod ham selv. Og det var ikke sådan, at han havde tænkt sig at skjule handlingen. Det har været åbenlyst for ham, at han selvfølgelig ville blive identificeret som gerningsmand til det her, så det har været en helt klar afvejning af, at hvis det her retsmøde det foregår, som han havde en formodning om, at det ville, og det er altså på en måde, hvor han ikke synes, at datterens og deres families ønsker eller situation, at de ikke bliver hørt, og at synes, at hvis systemet krænker dem, som de opfatter det, at systemet gør, så har han altså besluttet sig for at foretage sådan en handling her. På diktafonen var der som sagt optagelser af hele sekvensen, hvor skuddene bliver afgivet ind i retten, og de to personer bliver ramt. Men den fortsætter med at optage, da gerningsmanden han selv forlader byretten, og lige da han går ud, og faktisk i det øjeblik, lige efter han passerer sin svigersøn, der ligger og får førstehjælp på gaden ved døren til fogedretten, der siger han, hold kæft, jeg skulle have taget flere patroner med. Og det er jo svært at vide, om det var møntet på ham selv eller på svigersønnen. Det er nemlig sådan, at det brev, som så bliver fundet inde i retslokalet, som han har skrevet, det er et brev, han har adresseret til politiet. Det er et brev, som hvor indholdet også har været offentliggjort i retssagen. I resumé kan man sige, at brevet det indeholder sådan en længere beskrivelse af det forhold, han synes, at hans tidligere svigersøn byder dels hans datter og dels hans barnebarn, og at det på ingen måde er til hverken datteren eller slet ikke til barnebarnets tag, og det er den situation, han er så frustreret over. Og det har han så besluttet sig for, at det vil han gøre en ende på, fordi han vil nu sørge for, at svigersønnen ikke længere kan have samvær med barnebarnet. Og han skriver faktisk også, at der heller ingen vil savne advokaten. Så man kan sige, at i det brev beskriver han sådan relativt konsekvent, at han vil skyde begge de her to mennesker, og måske også, at han har planlagt, at de skal dræbes. Og endelig så slutter han med at sige, at beskrive i brevet, at han også beklager over for sin egen familie, at han har valgt at forlade verden på den her måde. Og i det kan man jo godt ligge, at han havde tænkt sig at begå selvmord. Så bemærkningen, da han forlader retten, hold kæft, jeg skulle have taget flere patroner med, den kan jo gå på både, at ja, han havde måske haft lejlighed til at skyde svigersønnen på jorden uden for retten, hvis han havde haft flere patroner, og den kan også gå på, at han kunne have skudt sig selv og begået det muligt planlagte selvmord, hvis han havde haft flere patroner med. Og den kan selvfølgelig også gå på begge dele.
Optagelserne fra diktafonen har været offentliggjort i retten og i forskellige medier som Ekstra Bladet og TV2. TV2 bragte en dokumentarudsendelse om sagen, og dele af diktafonoptagelserne kan stadig høres på hjemmesiden. Her er blandt andet det øjeblik, hvor morfaren blev anholdt i Vestervoldgade.
Stop! Hey! Politiet!
Ja?
Stop! Stop!
Rolig, rolig.
Sæt posen fra dig nu.
Hvad sker der?
Sæt posen fra dig.
Jeg har sat den.
Han sidder med sit store hvide skæg og pæne blå skjorte ved siden af sin forsvarsadvokat, den danmarkskendte Merete Stagetorn, i Frederiksbergret. Hun er som altid ulasteligt klædt og har en hvid perlehalskæde om halsen. Stagetorn tager ordet, ser rundt og taler indtrængende til rettens medlemmer. Med klar stemme fortæller hun, at det er kærligheden til barnebarnet, der har fået morfaren til at gøre, som han har gjort. Det skal retfærdiggøre mandens handlinger, så han får den lavest mulige straf. De afspiller diktafonens optagelser, og den tidligere svigersøns hårrejsende, grusomme bøn for livet fylder retssalen.
Brikkerne i sagen var hurtigt lagt for Københavns Politis afdeling for personfarlig kriminalitet. Gerningsmanden havde erkendt, de faktiske omstændigheder passede, og han var anholdt med det gerningsvåben, som var blevet brugt i retten. Jens Møller Jensens folk var på arbejde non-stop de første par dage, men snart kunne de skalere ned.
Den her sag er jo en tragisk, men for politiet relativt nem sag. Det er sådan et par dages tungt arbejde, og så overgår den til at være en enkeltmandssag, som så jo gentagne gange selvfølgelig skal afhøre gerningsmanden i sagen, og når politiet har efterforsket sagen færdig, så bliver den jo videregivet til anklagemyndigheden, og der er så en jurist, som måske har nogle ekstra ønsker, og der er jo selvfølgelig også en forsvarsadvokat på, en jurist for den tiltalte, som jo måske også har nogle ønsker om nogle yderligere afhøringer, og de skal jo så gennemføres, de afhøringer, og så bliver der berammet retsmøde, og så bliver sagen behandlet, og en drabsag bliver meget ofte behandlet i to retsinstanser, og det er den her jo også blevet både i byretten og i landsretten. Politiet gennemfører jo ransagninger, og ved ransagningerne finder man jo forskellige effekter, og de skal jo også teknisk undersøges og holdes op mod de effekter, der er fundet på gerningsstedet, og så man kan sige, at det er eksempelvis i den her situation, at den pibe, der bliver fundet, den er matcher resten af den riffel, som er fundet nede på gerningsstedet. At, som man kan sige, jamen, den er tilvirket på bopælen, den løbet er savet af, den er klargjort til den her handling. Og det skal man selvfølgelig også tidsfeste. Er det noget, der sker lige 5 minutter, inden man tager ind i retten, eller er det noget, der sker dagen eller ugerne før? Fordi det har jo også en rolle i forhold til at finde ud af, hvor længe har det her skyderi været planlagt. Er det sådan en pludselig indskydelse, eller er det en grundig planlagt situation.
Sagen mod morfaren blev ført ved Frederiksberg Ret i marts 2015. Forsvarsadvokat Merete Stagetorn forsøgte forgæves at få rettens medlemmer til at idømme gerningsmanden den laveste mulige straf. Hun argumenterede for, at det ikke var en skærpende omstændighed, at drabet var sket i en retssal, som anklageren ellers argumenterede for. Men da dommen faldt torsdag den 19. marts 2015, var afgørelsen klar. Fængsel på livstid. Det fik dog ikke gerningsmanden til at give op. Han ankede sagen og fik en ny forsvarsadvokat, Mette Grit Stage, som husker sagen tydeligt.
Jeg kom ind i den her sag ved, at jeg efter der var faldet dom i byretten, hvor den tiltalte, han jo havde haft den nu afdøde Merete Stagetorn som sin forsvar, blev jeg kontaktet af hans familie, der spurgte, om jeg ville tage sagen for ham i landsretten. Og det ville jeg selvfølgelig gerne.
Gjorde du da nogle overvejelser i forhold til, at han havde slået en, hvad skal man sige, af dine egne ihjel?
Det er selvfølgelig lidt specielt, at man skal være forsvarer for en mand, som har dræbt en af ens kolleger, og jeg kendte ikke den pågældende advokat, så det var ikke noget, som på nogen måde gjorde, at jeg overvejede en ekstra gang, om jeg ville tage sagen, fordi alle har jo ret til en forsvar, uanset hvem man har slået ihjel. Men selvfølgelig var det da lidt underligt, at det var en, som udførte det samme arbejde som jeg. Og selvom jeg ikke kendte ham, så havde jeg faktisk sendt en kondolencebuket over til hans kontor, dengang at jeg læste avisen, at han var død, fordi jeg synes jo, det var sådan noget, der kom meget tæt på. Og så er det jo så lidt underligt, at man bagefter står der og skal være forsvar for drabsmanden. Men det er gamet.
Hvornår mødte du ham så for første gang, gerningsmanden?
Første gang, jeg mødte den her gerningsmand, det var, da jeg besøgte ham nede i arresten i Nakskov, hvor jeg jo selvfølgelig havde læst sagen fra byretten, og så skulle jeg ned og hilse på min klient, og vi skulle så i gang med at oparbejde et tillidsforhold og lægge en strategi for, hvordan vi skulle gribe sagen ind i landsretten.
Og hvordan forbereder man sig så til sådan en sag?
Nu var det her jo dybest set en tilståelsesag, altså der var ikke så meget at komme efter, han var jo mere eller mindre taget på fersk gerning. Men alligevel så var der selvfølgelig en masse forberedelse op til ankesagen, fordi at han havde jo fået livstid. Og det er jo den strengeste straf, man kan få, og det var første gang, at jeg havde en, der havde fået livstid. Så det er klart, at jeg lagde rigtig mange kræfter i den her sag. Og jeg greb det også lidt anderledes an, end det var gjort i byretten, fordi selvom sagen kørte som tilståelsesag, hvor man normalt ikke har vidner, så valgte jeg rent faktisk i samråd med min klient at indkalde et vidne i landsretten. Og mit formål med at indkalde et vidne i landsretten, selvom det var en tilståelsesag, det var, at jeg ville forsøge at få straffen ned, så det ikke længere hed livstid. Jeg indkaldte derfor hans datter, fordi hun skulle fortælle landsretten om, hvordan hendes far han havde været voldsomt, voldsomt berørt af den her samværssag, som havde kørt i flere år, og hvordan det havde påvirket hans psyke rigtig meget. Og der håbede jeg jo derved at, så må sige, at tale lidt til landsrettens hjerte. Det lykkedes så ikke. Det gik jo således i landsretten, at man stadfæstede byrettens dom om, at min klient skulle have livstid. Og normalt kan man jo kun komme i by- og landsret, men vi søgte det, der hedder procesbevillingsnævnet, om at få lov til at få sagen prøvet i højesteret for tredjeinstansbevilling, fordi det her var en speciel sag. Der var noget principielt over det her spørgsmål ved, skal det koste livstid, når der kun er én, der er død, og skal det koste livstid, når gerningsmanden han er så højt oppe i årene. Og vi fik rent faktisk tilladelsen til at komme i højesteret. Det var en stor udfordring, dels fordi man jo altid gerne vil gøre det godt, når man står i Højesteret. Selvfølgelig først og fremmest af hensyn til klienten, men man vil jo også helst selv gøre en god figur. Og for mig var det også noget særligt, fordi det faktisk var min første sag i Højesteret. Så jeg var jo forberedt til tænderne. Men Højesteret var altså helt enige med By- og Landsret i, at det her, det var så groft, at det skulle give livstid.
Hvorfor synes du, han skulle have mindre i straf end livstid?
Den forbrydelse, han havde begået, var jo frygtelig. Der var en mand, der havde mistet livet, og hans svigersøn var blevet hårdt såret. Men dels så er det således, at sædvanligvis så skal man slå mere end én ihjel, eller man skal være dømt for meget alvorlig kriminalitet tidligere, for at komme op og få livstid. Så det var jo sådan, at jeg havde støtte i retspraksis i forhold til mit argument om, at han ikke skulle have livstid, fordi der i gåsøjne kun var én, der var død. Derudover så havde jeg også et synspunkt om, at min klient han ikke skulle have livstid på grund af sin høje alder. De fleste, der får livstid, de ender jo med at blive prøveløsladt på et eller andet tidspunkt. Ikke nødvendigvis efter 12 eller 16 år, men på et eller andet tidspunkt. For min klient, der ville det her formentlig være en rigtig livstidsdom, fordi han var så gammel, som han var sidste 60'erne, så er det ikke specielt sandsynligt, at han når at komme ud, inden at han simpelthen dør af alderdom. Så jeg prøvede altså også med det her argument om, at gerningsmandens høje alder skulle betyde, at han skulle slippe med en tidsbestemt straf.
Hvordan var det så ikke at få straffen sat ned for ham?
Jamen, når man står med en klient, og man har kæmpet hans sag, og den klient han har et ønske om at enten blive frifundet, eller som i det her tilfælde få straffen sat ned, så er det selvfølgelig et nederlag at sige til ham, jamen det kom vi altså ikke ret langt med. Og i særdeleshed i den her situation, hvor det jo var en helt almindelig ældre mand, som jo kunne have været min egen morfar nærmest, ikke? Som jo aldrig havde været på kant med retssystemet før, og nu skulle jeg sige til ham, jamen, kan du have det så pænt, og du kommer nok aldrig ud i det fri igen. Du skal formentlig dø i fængslet. Det var da særdeles ubehageligt, og jo, det var jo et nederlag.
Hvordan er det som forsvar at skulle forsvare en, man ved, der har begået et drab, for eksempel?
Når man er forsvarsadvokat, så er det jo vilkårene, og det er jo en væsentlig bestanddel i vores retssystem, at alle har ret til en forsvar, og som forsvarer skal man forsvare sin klient, uanset om man ved, han er skyldig. Så det er ikke noget, der betyder noget for mig. Jeg kan sagtens, selvom det måske lyder sådan lidt hårdt, så kan jeg sagtens stå i retten og gøre gældende, at min klient han er uskyldig, selvom jeg måske i virkeligheden godt ved, at det er han nok ikke. I den her sag, der var det jo ikke et spørgsmål om, at min klient han skulle frifindes. Der erkendte han jo, at han havde begået det her drab og drabsforsøg. Så der var det udelukkende spørgsmål om, hvad er den rigtige straf? Og jeg tror, alle kan forstå, at det er vigtigt, at vi finder det rigtige strafniveau. Så det var på ingen måde problematisk for mig at argumentere for, at han ikke skulle have livstid, selvom det var en rigtig grov forbrydelse. Man skal huske på, at jeg gør jo det her ud fra en objektiv synsvinkel. Og derfor kan jeg jo også stå og sige, at jeg synes, at livstid det er for hård en dom. Men det er klart, at for dem, der er pårørende til de afdøde, eller for den person, som måske stadigvæk har men efter at være blevet skudt, selvom han overlevede, der er livstid jo ikke nødvendigvis for hård en straf. Så det kommer jo altid an på, hvad er det for nogle øjne, der ser på den her straf. Sagen den endte jo med, at min klient han også i Højesteret fik livstid, og noget af det, man lagde vægt på som skærpende, det var, at det her det var nøje planlagt, og så var det begået i en retsbygning, som jo er et sted, hvor borgerne skal kunne føle sig trygge. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det har virkelig vægtet meget for rettens vurdering af, hvad det her det skulle koste. For det er jo klart, at vores retssamfund det kan ikke fungere, hvis det er sådan, at de folk, der møder op i retten, både vidner, tiltalte, advokater, dommer og anklager, de skal gå rundt og være bange for, at der lige pludselig er en eller anden, der trækker et våben. Så det har helt sikkert været Højesterets intention at sende et signal i den her sag.
Der har været lidt snak omkring, om han gerningsmanden egentlig ville begå selvmord bagefter, eller hvad det var, han talte om, han skulle have taget nogle flere patroner med. Ved du, hvad der er op og ned på den sag?
Det var en ret speciel sag, den her, fordi min klient han havde rent faktisk optaget seancen på diktafon. Og det er jo sådan noget, der gør et rigtig voldsomt indtryk inde i retten, når sådan nogle optagelser bliver afspillet, og der var jo også overvågning nede i byretten. Så jeg tror, alle dommere og aktører følte, at man virkelig nærmest var en del af det, der skete. Så det har måske også været medvirkende til, at der blev slået så hårdt ned, og han fik livstid, fordi det simpelthen var nærmest, at vi var der. Og noget af det, der var meget specielt ved de her diktafonoptagelser, det var, at man kunne høre min klient, han sådan talte med sig selv undervejs. Og efter han havde skudt sin svigersøn, som jo var flygtet ud foran retten, der kunne vi høre, at min klient han sagde noget i retning af, satans, jeg skulle have taget nogle flere patroner med. Om de patroner så skulle være brugt til, at han havde fået skudt svigersønnen, så han heller ikke var overlevet, eller han havde skulle skyde sig selv bagefter, det kan man jo gisne om. Men der var også et afskedsbrev i sagen, som indikerede, at min klient, han, hvis han havde flere patroner, nok havde taget sig selv af dage.
Hvad tænker du om det?
Jeg tænkte om den her sag, at den var frygtelig, frygtelig tragisk. I forvejen så er det jo trist, når forældre, der skilles, de bliver uvenner og ikke kan få det til at fungere i forhold til barnet, og der skal være den her kamp om et barn. Det tror jeg, vi alle sammen synes er noget værre noget. Og når det så kan få en morfar til at foretage så fuldstændig en vanvittig en handling, som at gå ind og skyde advokaten og svigersønnen i den tro, at det løser problemerne, så kan det jo næsten ikke blive mere trist. Og for de efterladte advokatens familie, der er det her jo selvfølgelig frygteligt. Men for min klients familie er det jo også frygteligt, fordi den her konflikt med sønnen er jo ikke blevet bedre af, at nu har morfar rent faktisk skudt din fars advokat, og også skudt din far, han overlevede sig heldigvis. Og nu er morfar spærret inde for livstid. Så i den her sag, der er der jo simpelthen kun tabere. Og det kan jo ikke undgås med, at man også som advokat bliver påvirket af det. Jeg synes, det var simpelthen så trist.
Du siger, at du tror, han kommer til at dø i fængsel. For det meste bliver man jo lukket ud i de danske fængsler, hvis man er dødeligt syg. Tror du, han ender sin dag bag tremmer?
Så når jeg siger, at min klient han formentlig kommer til at dø i fængslet, så er det jo selvfølgelig ikke noget, jeg ved, og det er jo heller ikke noget, jeg håber, men jeg konstaterer bare, at når man får en livstidsdom, og man er lige omkring 70, så kunne man jo godt forestille sig, at man simpelthen ikke når at komme ud igen. Det er jo ikke, fordi han er syg eller noget, men det er bare sandsynligt, at han ikke kommer ud. Havde han været 30 år, så havde det jo været noget andet.
Jeg blev mærke i, at han også har skulle betale nogle forskellige erstatningskrav. Det er der jo næsten i alle straffesager en eller anden form for erstatningskrav. Hvad er det for noget, I kigger på i den del af sagen?
Det er jo sådan, at erstatningsansvarsloven regulerer, hvornår en gerningsmand skal betale erstatning til enten de efterladte eller til den person, der er kommet til skade. Så i forhold til svigersønnen var der jo noget med sviger, smerte og varigt men, tab af erhvervsevne osv. Mens der i forhold til de efterladte, det vil sige enken og afdødes børn, kunne være noget forsørgertabserstatning, begravelsesudgifter osv. Så i den her sag endte rent faktisk med et kæmpe erstatningskrav til min klient. Men det var jo alligevel det mindste af det. Det er klart, at det her med livstid, det er jo det, der har fyldt for ham og hans familie.
Har du en grænse for, hvem du vil forsvare?
Jeg har ikke nogen grænse for, hvem jeg vil forsvare. Det er min opfattelse, at når man har valgt at være forsvarsadvokat i et retssystem som det danske, hvor alle jo har krav på en forsvarer, jamen så ligger der i det, at man tager de klienter, der kommer til en, hvis man har tiden og man har kompetencen. Jeg ved, der er nogle af mine kolleger, der siger, at de for eksempel ikke vil forsvare nogen, der muligvis er pædofile. Og jeg må da også sige, at jeg bryder mig bestemt ikke om at have sager, hvor børn er ofre enten seksuelt krænket eller fordi de har fået tæsk. Men jeg mener bare, at man er nødt til at tage de klienter, som ønsker ens bistand, fordi ellers så kommer man jo i en situation, hvor man lige pludselig skal vurdere, jamen er det bedre at tage en, der har lavet hjemmerøveri og i den forbindelse måske voldtaget en gammel dame, end det er at være forsvarer for ham, som muligvis har krænket et barn? Eller er det bedre at tage ham, som er bandemedlem og har likvideret to andre bandemedlemmer? Jeg synes ikke, man som forsvarer skal stå i en situation, hvor man skal vælge mellem, hvilken slags kriminalitet man synes, at man bedst kan stå indenfor, om jeg så må sige. Så derfor mener jeg, at det er en forsvarers opgave at tage alle typer sager, og uanset om man ved, at den tiltalte er skyldig.
Med morfaren bag lås og slå, og sagen sat op på hylden over opklarede sager, kan tidligere drabschef
Jens Møller Jensen, funderer over, hvad der drev en morfar så langt ud, at hans eneste løsning var den ultimative forbrydelse. Og om straffen på livstid er den rette sanktion i denne sag.
Det, vi straffer i Danmark, det er jo gerningsmandens, det vi kalder et forsæt, det er gerningsmandens vilje. Det er ikke altid nødvendigvis lige det, gerningsmanden gør i nuet. Det er, hvad var gerningsmandens mening med at gøre det, han gjorde? Ikke? Hvad ville gerningsmanden gøre? Og det er klart, hvis man har god tid og skriver et brev, hvor man sådan mere eller mindre direkte eller indirekte skriver, at man vil skyde to mennesker og tage sit eget liv. Hvis det brev er skrevet flere dage i forvejen, og at man også måske flere dage i forvejen har tilvirket et våben til at gøre det med osv., så siger det jo noget om, at den her handling er ikke sådan en her og nu effekt eller effekthandling, det er en planlagt handling. Normalt så bruger jeg ikke ret meget energi på at tænke på længden af straffen. For mig er det vigtigt, at det efterforskningsarbejde, som mine medarbejdere og jeg selv har været en del af at lave, at det er det retten forholder sig til at afprøve. Og det gør man jo i skyldkendelsen. Når nogen bliver kendt skyldig, så er det jo på baggrund af det efterforskningsmateriale, som vi har tilvejebragt. Det har man vurderet, at det er tungt nok til at dømme en person. Og så er der jo mange forskellige forhold, retten skal have ind over og vurdere, og at der skærpende omstændigheder, eller at der er formildende omstændigheder. I Danmark er et drab som udgangspunkt, så koster det 12 års fængsel. Og det vil det også gøre i den her situation. Og det er klart, når man i den her sag både bliver dømt for drab, og også for et forsøg på manddrab, så er det jo klart, at så er det der er medvirkende til, at man får livstid.
Jens, kan du forstå, at man kan blive så frustreret, at man begår den her ultimative forbrydelse i den her situation?
Så jeg kan godt forstå, at man kan blive frustreret over private ting, som man synes, hvor man oplever noget, som går en meget imod. Og jeg kan også sagtens forstå, at man kan føle sig uretfærdigt behandlet. Men jeg kan selvfølgelig ikke acceptere eller forstå, at det ender med, at man gør den ultimative forbrydelse, begår den ultimative forbrydelse, laver et drab og et drabsforsøg. Det kan jeg selvfølgelig ikke forstå, og jeg kan slet ikke acceptere det.
Kunne det her ske i dag?
Altså, sikkerheden er jo blevet skærpet væsentligt i de danske retssale. Måske også lidt med afsæt i den her sag, og men nok mindst lige så meget med afsæt i den verden, som vi lever i nu, hvor der har været flere og flere terrorhændelser. Vi ser oftere og oftere, at retsmøder om grov kriminalitet udmunder i sådan forskellige former for grove chikanerier, eller måske endda forsøg på fangeflugt, eller måske at nogen ville gøre modparten noget. Og derfor er det blevet sådan i dag, at der står scanner i langt de fleste retssal, og at ved alle alvorlige eller ved alle større retsmøder, hvor der forventes mange tilskuere, der bliver man i hvert fald scannet og visiteret, hvis at man ligesom giver udslag på den scanner, fuldstændig ligesom i lufthavnen eller andre sikkerhedssteder, hvor man skal igennem. Om der konkret er scanner i diverse fogedretter rundt omkring i Danmark, det er jeg ikke sikker på, at der er. Og det er jeg heller ikke sikker på, at det skal være sådan, det danske samfund virker. Man skal måske ikke på baggrund af en enkelt sag, skal man måske ikke lave meget, 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 meget store sikkerhedstiltag, hvor ikke det er nødvendigt, og hvor man i virkeligheden måske er med til at signalere noget andet. Men det er jo ikke mig, der skal være dommer over det. Det er jeg sikker på, at retterne og byretspræsidenterne selv finder ud af, hvordan de vil håndtere det ud fra det konkrete trusselsniveau. I sådan en sag her, der er der vitterlig ingen vinder. Der er absolut kun tabere. Og der er jo dels en mand, der bliver dræbt. Der er dels hans familie, hans børn, som skal leve resten af deres tilværelse uden deres far. Deres børn igen skal leve hele deres liv uden den bedste forælder i hvert fald, som lige pludselig bliver fjernet. Den dræbtes kone skal jo lige pludselig også leve uden sin mand og sin medforsørger osv. Hele det set op er jo fuldstændig urimeligt, at man bliver udsat for det, fordi man går på arbejde og passer sit arbejde med at være i en retssag, godt nok som modpart mod en anden person, men det er jo en konflikt, der skal løses i retten. Det er jo regler og sådan noget, der skal bøjes, og det skal jo ikke handle om, at man... Altså, reglerne, tingene bliver jo ikke ændret, fordi at advokaten bliver dræbt. Der er jo stadig den situation tilbage, at barnets mor og barnets far skal jo stadigvæk finde ud af, hvordan skal det samvær omkring det her barn gennemføres. Og de står jo bare i den situation nu, at nu har den diskussion så medført, at der er en uvildig person, som er blevet dræbt under den her diskussion, og det er jo helt uacceptabelt. Og også, også svigersønnen, som jo bliver skudt, og det er jo selvfølgelig en voldsom og traumatiserende oplevelse at blive forsøgt dræbt, og skal håndtere det, og i en situation, hvor man jo er nødt til at have en form for dialog med man kan sige modparten, altså morfarens datter, som jo er barnets mor, der er man jo nødt til at have en dialog videre gennem livet. Og så er det selvfølgelig også urimeligt, at det her barn, som jo fuldstændig uforvarende er blevet gissel i, at to voksne mennesker ikke kan finde ud af at løse tingene, altid skal have det her hængende over hovedet, at man har sådan set været årsag til, at nogle mennesker har været op og diskutere, og det ender med, at et tredje menneske bliver dræbt. Det er jo også en helt grotesk situation.
Det er desværre ikke noget nyt, at skilsmissesager kan gå så meget i hårdknude, at den ene part bliver ædt op af raseri, jalousi, vrede, og så kan vedkommende lade sine frustrationer gå ud over dem, han før elskede højt. Men at følelserne kan komme så meget i kog, at noget tragisk sker, det hører heldigvis til sjældenhederne. Denne sag er fuld af tragiske og triste skæbner. En advokat kom ikke hjem til sin familie den dag i 2014. En morfar kom i fængsel på livstid. En tidligere svigersøn blev for evigt invalideret på krop og sjæl. I dag er sikkerheden ved de danske retsbygninger i stor stil højnet, og jeg håber aldrig, at noget lignende vil ske igen. Tak til tidligere drabschef Jens Møller Jensen, forsvarsadvokat Mette Grits Dage, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Podcasten er produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Klippet af Emil Schelte og tilrettelagt af Anne Cecilie Gernyx. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med. Og husk, at du igen kan komme helt tæt på en af virkelighedens kriminalhistorier, når vi er tilbage med et nyt afsnit af Danske Drabsager.